Časové znamení nám oznámilo přesný čas.
Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám dnešního milého hosta, kterým je pan Jiří Vondrák.
Příjemný den, dobrý den.
Milý Jiří, přemýšlel jsem nad tvými profesemi a napadly mě na ponejprv tři. Písničkář, spisovatel, televizní dokumentarista. Pak jsem si zašel na tvoje webové stránky a musel jsem si vzít papír a tušku, abych zaznamenal ty profese podrobněji. Takže hudebník, skladatel, textař, překladatel, zpěvák, herec, dramatik, spisovatel pro děti i dospělé, historik, televizní scenárista, režisér, divadelní podnikatel, producent a ještě jsem asi na něco zapomněl. Na které z těch profesí tě v dětství nasměrovali rodiče?
Upřímně řečeno na všechny. Oni o tom nevěděli, já jsem o tom nevěděl, ale na všechny, protože já ke všem těmhletím věcem mám vztah a není to, že bych to dělal jako z nějaké přehnané píle nebo něco takového. Mě třeba přestane bavit něco psát, tak začnu, já nevím, dělat něco jiného. Když je šance natočit film, tak natočím film. Když mě to přestane bavit nebo není šance, no tak než bych seděl nebo chodil na úřad práce, no tak napíšu knihu třeba. Ale abych odpověděl na tvou otázku, tak my jsme bydleli na Cihlářské ulici a naproti nám bylo někdejší kino studio, pozdější kino art a já jsem tam vlastně prožil takový ten bio život, to já nemyslím jako že je zdravý, ale od toho biografu, jo. Od slova biografický život jsem prožil.
Já tě do toho skočím s následujícím. Řekl jsi v Cihlářské ulici. Nutno říci, že to je v Brně, jenomže ty ses narodil
tady kousek odsaď v
Litoměřicích.
A maminka v Doxech. A v Terezíně potom tam byli prarodiče, můj dědeček a babička a můj dědeček potom byl v Terezíně v koncentráku a ukroutili mu tam prst a on z toho měl vždycky strašnou srandu, že normální lidi tam zabíjejí, kdežto
no je to zábavný pořad, tak to můžeme dát k lepšímu, to je pravda.
No, a byl to ohromný člověk samozřejmě.
Promiň, že jsem tě do toho skočil, ale takže dětství si prožíval v Brně.
Do poloviny mých 6 let jsem byl v Litoměřicích.
Ano.
Pak jsme na pár měsíců se odstěhovali do Jihlavy a po několika měsících tatínek dostal práci ve sdělovacích prostředcích v Brně, což je už tady na to místo padla zmínka, to je vedle Újezda hnedka, jo, to město. Kolem Újezda vyrostlo město Brno a tam tatínek dostal místo ve sdělovacích prostředcích. Takže od té doby jsem notorický Brňák, domestikovaný.
Ano.
A rodiče mě teda přivedli k tomu, že když na mě neměli čas, tak mě dali korunu a já jsem šel naproti do kina. Jo? A tam jsem viděl prostě všechny pohádky, veškeré filmy socialistického realismu a potom teda v polovině 60. let potom ty zázraky, které mě vlastně přivedly zpětně, anebo dlouhodobě dopředu vlastně až sem, protože máme stejné koníčky, máme stejné přátele, obdivujeme stejné lidi, takže vlastně přes to kino tenkrát.
Teď jsi mě docela nahrál na tu otázku, kterou jsem si připravil, protože se chci zeptat, jak jsi kdysi vnímal ten okolní svět dětskýma očima a abych to upřesnil, tak jak si to uvedu na sobě, jako příklad v 11 letech mě zajímalo kino, výlohy knihkupectví, prodejny gramodesek. Takže kino, to by souhlasilo.
To by souhlasilo.
Jak to vypadá s knihkupectvím a s písničkama, s gramodeskama?
No, mě zajímaly daleko dřív ještě časopisy, protože tatínek v rámci své profese už v polovině 60. let mohl jezdit do nesocialistického, ba přímo hrůzně kapitalistického Rakouska a vozil odsud časopisy, kde já si pamatuju takový první dojem, že jsem viděl na obálce Salvátora Dalího se zakroucenými kníry, ale daleko víc mě zajímaly ty obrázky těch kapitalistických soudružek, co byly neoděné vevnitř. Jo. Takže co se týkalo vztahu k tištěnému médiu, tak to bylo přes ty dámy neoděné. A to mi zůstalo teda. Pro mě byl neskutečný zázrak, a to považuji za jedno ze svých zrození, kdy jsem neuměl něco do počtu a šel jsem za školu. A tenkrát se promítaly filmy v 10 dopoledne, pravda, že? V 10, potom ve 2, ve 4, v 6 a v 8. A já jsem tam šel na nějaký, znělo to pracovně teda, jo. A přesto jsem tam šel, aby mě náhodou někdo z učitelů nenachytal, tak jsem šel na film, který se jmenoval Perný den.
Dobrý.
A totálně jsem tomu propadl, že jsem šel potom na druhou do kina, na čtvrtou do stejného kina na tentýž film a na šestou a na osmou už otráveně, protože tam dávali nějakou Anu Proletářku nebo něco takového, tak to jsem uraženě už nešel. Dostal jsem doma nafackováno a vynadáno, protože mezi tím už se tatínek dozvěděl, že jsem nebyl ve škole, a když jsem řekl teda název toho filmu, na kterým jsem byl, že jako jsem se potřeboval pracovně vzdělat, jo, tak ta poslední facka nebyla taková náruživá, bylo mi odpuštěno, ale díky Beatles vlastně jsem se stal mužem. Jo. No ne, že by s někým
dá
z nich.
Se to, jako, jo. Dá se to odvysílat teď pokračování?
Dá, představ si, my jsme jezdívali s mým tatínkem v polovině 60. let často do Vídně. A my jsme u nás s klukama si hráli na Indiány, jo, Ivoš z vedlejšího baráku byl Vinetu, a já jsem byl Inčučuna, protože už Old Shatterhand byl obsazený, tak jsem byl Inčučuna. A protože jsme jezdili s tatínkem do Vídně, že, tak z Vídně se dali dovést důležité propriety, jako byly kapsle, kapslovky, indiánská čelenka, dýka umělá, jo, umělohmotná a tak dál. A takže já jsem jednou jel, bylo to v roce 67-68 snad, a tak jsem jel 67, to mě bylo 13, a ještě v tak pokročilém věku jsem si hrál na Indiány, si představ. A když se jede po Marie Helferstraße nahoru, že, tak tam byl Kaufhaus Herzmannsky, neboli Herzmannskýho obchodní dům. Jo. A tatínek mi tenkrát dal 100 šilinků, což byl neuvěřitelný balík, a šel někam pracovat. A já jsem měl takový papírek a na tom jsem měl dvě indiánská péra, tři kapslovky, dvoje kapsle náhradní, indiánský nůž, jo, a takový prostě důležitý věci pro život. A když se vešlo do toho Kaufhausu Herzmannsky, tak napravo byly gramofonové desky a nalevo byla prodejna hraček. A už z dálky jsem viděl prostě Indiána, jak tam drží ten voštěp, a tam byly přesně, tam byla ta péra, co jsem měl koupit. No a tak já s tím papírkem jsem prostě prošel všechno za těch 100 šilinků, co mi tatínek dal, tak jsem prostě všecko tam jako nakoupil, měl jsem to v košíku. A teď se stalo, že najednou začala hrát fanfára, že jo, Marseillaise, a do toho se ozvalo Love, Love, Love. A to byly Beatles, All You Need Is Love. A já jsem takhle jenom přešvenkoval, že jo, z toho hračkářství do toho oddělení gramofonových desek, a tam stál zázrak. Tam stála neuvěřitelně nádherná holka, blondětý dlouhý vlasy, měla čelenku koženou tenkou, měla batikovaný šaty, spoustu korálků na sobě. Byla už stará teda, to už měla asi 17 let nebo tak nějak, jo. A já jsem v ten moment, že jo, si všiml, že drží v ruce gramofonové desky, dvě malý singly, a to bylo All You Need Is Love, jeden single, a Michelle byl druhý single. Jo. A stály nekřesťanský prachy, každý single stál 35 šilinků. Tak já jsem normálně, teď si všimni, jaká jsem byl sketa. Já jsem vrátil kapsle, já jsem vrátil pistol. Já jsem to všecko vrátil. Šel jsem normálně, kde byla ta hypísačka úžasná s těma peříčkama ve vlasech, jo. Modrovoká, blondýnečka, nádherná. A já jsem naprosto fascinovaně koupil za 70 šilinků tyhle ty dva singly. A za zbylejch teda 30 jsem koupil ještě tam ve výprodeji nějaký něco.
To jsi měl ještě vlítnout do toho hračkářství.
Zachránit, co se dá, ale představ si, že já jsem normálně vycházel z toho Kaufhausu a hrála tam teda už ta smutná Michelle a Gail a to. A já jsem se rozplakal, protože já jsem cítil, že něco definitivně skončilo a něco definitivně začalo a že už prostě ty kapslovky, kurňa kluci, nezlobte se, ale už ne.
Ty jsi cítil, že se stal mužem.
Jo. To je divný,
hele,
co?
Já, když jsi říkal, že se stal mužem a že jsi byl inčunčuňa, tak jsem čekal, co z toho vyleze. Dobře to dopadlo.
Taková volovina by tě nenapadla, víš?
No, tak to je hezký.
No, já jsem se tím inčunčunou stal teda ještě navíc na pionerském táboře. Jo? A inčunčuna, protože to byl jako starý otec vlastně, tak zatímco mi indiánští kamarádi venku válčili, tak já jsem ve stanu hlídal zásoby. Jídla především. No a když potom hladoví bojovníci přišli, tak mě insultovali, že já jim všechno sežral. Tam byly tatranky. Čili ona, ta indiánská funkce, měla svý výhody.
Jaký jsi byl školák?
Já si myslím, že jsem byl naprosto průměrný. Já jsem byl zajímavý na gymplu, jo. Protože v 69. roce zavřeli za nesouhlas a já nevím, co všechno měl tatínka, a spolužáci si ode mě odsedávali a tak dál, protože jsem byl prostě syn živla. Jo. A i kamarád dlouholetý, co mě mrzelo strašně moc, tak já jsem se držel na jedné straně, teda jako takový oportunista, jsem si nechal narůst dlouhý vlasy a našel jsem si kamarády prostě mezi těma, proto jsem tam předeslal tu soudružku s těma dlouhýma vlasama, tu starou sedmnáctku, a chytl jsem se tady týhletý party a začal jsem poslouchat prostě Dylana, Donovena, že jo, všechny ty písničkáře, básníky, ale taky ty Big Beatový kapely, počínaje Beatles a Mothers of Invention konče. A hrozně mě bavilo, protože já jsem chodil na jazykový pokusný gymnázium, jo. Takže já jsem měl latinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu samozřejmě a češtinu, a 4 z toho byly moje maturitní předměty, tak mě strašně bavilo se orientovat v ruštině, v ruské literatuře. On k nám přišel jednou do třídy, to bylo v nějakém druhém nebo třetím ročníku, strašně smutný pán, který dělal nábor do klubu přátel sovětského filmu. Jo. A on prošel všechny ročníky a nikoho nenačapal. A pak přišel do naší třídy a já jsem se přihlásil. Jo. A on se tak soucitně na mě koukal a říká, ale tam budou opravdu i hezký filmy.
Já tam byl taky, dostal si takovou knížečku a za korunu 60 jsem mohl chodit na ten film.
Sovětský film, ano. No, ano. Mimochodem, já tam viděl nádherné věci. Teda.
No, taky.
A takže mě potom strašně bavilo, že třeba mě vyvolala profesorka ruštiny a říká, budeme dneska probírat Puškina. Tak, Vondráček, tabuli, povídejte. A já jsem odvykládal Puškina prostě jako novou látku a něco podobného bylo třeba v němčině, jo? Wir werden über Friedrich Schiller sprechen, bitte Herr von Drack zu Tafel und sprechen Sie. To bylo německy. Že se tak obdivně koukal.
Obdivně koukám, že takhle z ty jazyky válíš.
Že celou větu dám dohromady.
Já tady musím, s dovolením, ty jsi řekl Vondráček k tabuli. Tady něco musím, přátelé, vysvětlit. Dalo by se předpokládat, že nějakému panu Vondrákovi se narodil malej chlapeček Vondráček. Tam v Litoměřicích to bylo jinak. Panu Vondráčkovi se narodil Vondrák. A teď to musíš vysvětlit, proč ty seš Vondrák, tak jinak byl Vondráček.
No, mě jednoho krásného brožovaného dne, my jsme hráli jako folkové duo Tonda Bodlák a Jirka Vondráček, jo. A pak jsme přijali nějakého Poláka, tak se začal říkat Bodlák, Polák a Vondrák, jako zmenšenina. Ale hlavně z toho důvodu, že mě jednoho krásného brožovaného dne, když už jsme hráli, přišel honorář přes 20 tisíc korun, což v době, kdy průměrná mzda byla 1270, 1300 korun, jo, tak 20 tisíc bylo šíleně moc. No a když mě to přišlo, že jo, Jiří Vondráček, tak jsem část toho vzal a okamžitě jsme to s přáteli propařili. Nicméně pak přišel vysvětlující dopis, že Jiří Vondráček je bratr Heliny Vondráčkové a že teda ta platba byla mylná.
tak... A Vondráček neodpustil.
Ne. No a potom je pravda, takže... že díky tomu, že vlastně se ten Jiří Vondrák ujal, tak a já se za to tak nepatrně trošičku jako mimo tatínkovi omlouvám, že tam, kde by Jiří Vondráček nemohl, tak Jiří Vondrák jako mohl. Takže ano. Ono se to tak nějak všecko. Pak už mě to bylo blbý to měnit. A tak.
Pověz nám o tom tatínkovi něco víc. Pokud vím, tak on byl například poslední z českých žurnalistů, který zpovídal ve Vídni Hugo Haase.
A k tomu se ví, že půvabná historka, ale jestli můžu...
Musíš.
K nám, protože tatínek byl veliký fanda na satirické divadlo Večerní Brno, že jo. Ljuba Hermanová tam hostovala. A to satirické divadlo Večerní Brno bylo v mnoha směrech nesmírně, řekl bych i odvážný, protože třeba Ljuba Hermanová, která v Praze o práci nezavadila, tak dostala angažmá v představení Mít zelené tělo, ve Večerním Brně, že jo. Lasica Satinský, když měli Zaracha, tak dostali 2leté angažmá v Brně, ve Večerním Brně. No a tatínek právě, protože byl v nějaký takový umělecký radě, tak právě se znal s paní Hermanovou a ona k nám občas v neděli chodila na oběd. No a já jsem tam, co ještě ani nesnad puberťák, vždycky v neděli, když se pilo kafíčko, že a paní Hermanová vykládala, že o první republice, o těch krásných filmech, tak já jsem vždycky seděl v koutě a ani nedutal a vykládala třeba o krizi. Jo? Já jsem neviděl, co to je krize a to jsem ani nedoufal, že bych se toho mohl někdy dožít. Jo? A povídala o krizi a povídala prostě o Hugo Haasovi, povídala o Adině Mandlový, Lídě Bárový, Nataše Golový a tak dál, Vlastovi Buriánově. A potom se stalo jednoho krásného dne, a já to mohl tušit dopředu, protože maminka udělala nezvykle kačenu celou obrovskou, vonilo to tam, do předsíně koupila novej běhoun a já měl pokoj kousíček od vchodových dveří. No a takže prostě v neděli zazvonilo, že já jsem šel otevřít a to už jsem chodil naproti do kina, jako na ty všechny staré české filmy, či už jsem znal, věděl. No a od prvopočátku nižný humor Hugo Haase jsem to miloval úplně. A teď si představ, že já otevřu dveře, tam stojí Ljuba Hermanová vedle Hugo Haas. Jo. A tak já jsem prostě šokovaně zíral. Probral nás všechny společně to, že se mezi nohama nám propletl pes do doušek. Jo, on měl bílýho pudla a ten pejsek prostě se proplížil mezi nohama do předsíně a na ten maminčin krásný nový běhun se poblil. Jo? No a... No a nastal jako takový docela zajímavý moment, protože maminka tam měla orosené oči, že? Tatínek ten si začal všímat toho, že je teda ta malba na stropě, jo? Že by to možná chtělo něco. A paní Hermanová se začala šíleně řechtat a Hugo Haas tak posmutněle koukal, že jo? Jenom tak krčil ramenama. Dál si to nepamatuju, se přiznám. Nicméně to muselo být někdy v září, v říjnu 68, odhaduju, protože potom asi měsíc na to Hugo Haas výjimečně souhlasil s návštěvou televizního štábu u sebe na Operringu ve Vídni. A tak tam potom, a to znám teda z vykládání, jednak tatínka, jednak hlavně Jakuba Noska, kameramana, protože oni, když přijeli k Hugo Haasovi, ten televizní štáb, malý televizní štáb, tak aby se necourali, jo, tak všichni šli najednou. A tatínek potom hrdě, jakože se znají s Hugo Haasem, tak hrdě zazvonil, otevřel pan Hugo Haas, říká, přátelé, pojďte dál. Pane Vondráčku, vy můžete blít kdekoliv chcete.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí písničkáře, spisovatele a televizního dokumentaristu Jiřího Vondráka.
Na jedné straně si jezdil a jezdíš rád natáčet dokumenty do Moskvy, na straně druhé rád jezdíš a natáčíš v Paříži. Bylo by dobré připomenout pár osobností, se kterými jsi se tam i tam setkal. Slíbil jsi mi například, že si u nás zavzpomínáš na některé situace, které jsi zažil při natáčení televizního cyklu Básníci Evropy.
To byl cyklus, který vznikl v podstatě totální náhodou, jako spousta úžasných věcí. A já jsem na to pyšen, jak říkávají sourozenci Suší, tak já jsem na to strašně pyšen, na tenhle ten cyklus, který vznikl díky vodce vlastně. V polovině roku 90 jsem na Dominikánském náměstí, které se ještě tenkrát jmenovalo Družby národů, jako soused Boleslava Polévky mimochodem, že my jsme bydleli patra nad sebou, tak jsem potkal jednoho kamaráda, ten mě představil manažerku z Moskvy, ta mě pozvala do Moskvy, já nic zlého netuše jsem přijel, když jsem viděl na letišti přístroj firmy Aeroflot, jo, tak jsem se otočil, koupil jsem si flašku vodky, to jsem do sebe obrátil a pak už mě bylo jedno, s jakým prasknutím sebou to letadlo pláclo na Šeremetěvu a ten zbytkový alkohol vykonal svoje a když se mě Alla Petrovna Rusu, ona půvabná manažerka, jak se ukázalo, a ředitelka, když se mě zeptala, co chci vidět v Moskvě, koho chci potkat, tak jsem s gestem rusky rozšafným řekl, že chci potkat Bulata Okudžavu, což bylo... U nás není takový velký problém se osobně potkat s velikánem typu bratrů Suchých, Lasici, Milana Lasici a podobně, protože jsme k sobě blízko. Jo? Když to v tom obrovském Rusku nebo Americe potkat superstar typu Okudžavy, to bylo naprosto nesmyslný. Nicméně já jsem se druhý den probudil a zvonil telefon a poté, když jsem ho dal teda tím drátem dolů, že jo, tak jsem tam uslyšel, ale jo, zde zbůl a tak Okudžava, co vám nádo? A jsem říkal, že si ze mě někdo dělá srandu, to byl fakt Okudžava. Já jsem se k němu dostal po 5 minutách, který mě dal, on mě dal pouze 5 minut na návštěvu, jo, tak jsem se mu vnutil s jednou písní, co chcete za 5 minut si říct s velikánem Okudžavova typu. Tak jsem koktal do té doby, než jsem si všiml v rohu krásný kytary, že, stařičký kytary. To byla Okudžavova kytara, na kterou napsal prostě všechny ty svoje krásné balady. Tak jsem se dopustil nehoráznosti, že jsem mu řekl, jestli by mě nezahrál. On jestli by nezahrál mě, jo, tak zakroutil hlavu, že ne, co, proč. A já říkám, že miluju píseň Galuboj Šárik, píseň o modrém balonku. A on jakože, a proč? A říkám, to je vaše nejhezčí píseň. Tak to přestal být koženej, jo, a zvedl to obočí, který po Brežněvovi a Skácelovi měl třetí největší v Evropě a řekl, že teda, jako, že má krásnější písně. A říkám, ale ty já nehraju, já hraju Modrý balonek. A on říká, tak ne, já, ale vy budete hrát. Tak mě podal tu svou kytaru, já mu na ní zahrál a to bylo, já to hodně zkrátím, to byl takový základ k tomu, že nepovažoval za velkou nezdvořilost, když jsem ho pozval ještě do Československa. Potom díky různým nemocem a tak dál, se ta návštěva Okudžavy v Brně a v Praze posléze odkládala. A on, aby zmírnil tu ostudu, kterou 2 až 3 odklady vlastně jeho koncertu mě způsobil, tak řekl, vemte kameru a přijeďte a natočíme rozhovor v Peredělkinu, což normálně nedělám. No a v brněnské televizi už mi nikdo nevěřil, že nějaký Okudžava existuje a pokud jo, takže se známe. Takže já jsem si za svoje peníze vypůjčil kameru k tomu kameramana a k tomu zvukaře a odletěli jsme do Moskvy k panu Okudžavovi a tam jsme natočili základ dokumentárního filmu, který potom, když jsem nabízel v Brně v televizi, že, tak jakože jo, dobrý, a já jsem říkal, no ale takovýhle básníků, jak je v Rusku Okudžava, u nás Jiří Suchý, na Slovensku Lasica, Donovan v Anglii, že to je nový typ poetů, že, ve Francii to je Gilbert Beco, Ik Ofri, tak oni říkali, prosím vás, tak ten Okudžava to byla náhoda, ale že byste Gilberta Becoda nebo Donovena, nebo to je úplná blbost to. A já jsem se šprajcnul, natočili jsme druhý dokument, zase za moje peníze, s tvým bratrem, to byl druhý film. Třetí byl Milan Lasica a pak jsem udělal zase takovou prasečinku trošku. Seznámil jsem se s jedním italským manažerem, který dělal Drupiho, Ricky Epoveri, jo, tady tyhle ty italské hvězdy. A já jsem se s ním bavil, jestli existuje v Itálii nějaký básník typu Okudžavy, Gilberta Becoda. A on říká, jo, Gino Paoli, no to je takový ten italský velký, ale ten prostě ten žurnalisty nenávidí a speciálně televizáky, jo, tak to on je schopný nafackovat na ulici. Jo. A dovezl mě přece, jenom mě dovezl jeho CDčka a Gino Paoliho a já jsem se naprosto pošetil, protože to byly přesně, naprosto přesně ty kurvy u Riminy, jo, jak tam točí těma kabelkama, to je Fellini, jo. prostě nádhera. A já jsem díky překladatelce mu napsal dopis, jo, že se mě teda strašně líbí jeho písně a že se mě to líbí natolik, že i když je u nás neznámý, že jsem ochoten přijet do Itálie a natočit s ním film. A podepsal jsem se Jiří Vondrák jako režista, jako režisér. Jo? A on zrovna tenhle ten dopis dostal, když šel od soudu, kde dostal šílenou pokutu za to, že nějakému televiznímu režisérovi rozbil hlavu židlí. Jo? A teď přišel domů, nepříčetné vzteky, že kvůli nějakému debilnímu režisérovi televiznímu dostal takovou pokutu a teď dostal dopis od nějakého blba z Brna, to nevěděl vůbec, kde to je, že jsem ochoten za hvězdou jeho formátu přijet. Tak souhlasil. Čiže takhle jsem se dostal k Gino Paolimu, který byl ohromný. Je to do dneška teda moje obr velká láska. Pak jsme natočili v koprodukci s Polákama, že už nebyly peníze. Tak jsem se vydal do Polska, že jo, do Krakova. Zaklepal jsem na dveře u ředitele krakovské televize a řekl jsem, že teda dělám tady takovýhle cyklus. To se tak ještě nemenovalo Básnici Evropy. Jo? A že je teda v Polsku je Grzegorz Turnau, který je ohromný, a že teda navrhuju, že já dám nápad, scénář, režii a oni, že dají všecko ostatní. Či techniku a všecko zaplatí vlastně. Jo? A on ku podivu jmenoval se Petr Janda. Jak tam, a s Olympikem neměl nic společného. Jo? A on říká, to že dobře, to je bardzo mystičné, to tak jako, jo, že... Tak jsme to natočili a stalo se, že celou dobu vlastně se mnou jezdil režisér. Jo? Já jsem vždycky napsal jako scénář nějaké takové poznámky, ale režíroval to skutečný režisér z Ostravy. A když jsme jeli točit toho Grzegorze Turnaua, tak on mě den před odjezdem řekl, že chce svého kameramana. A já říkám, počkej, teď my máme, já mám smlouvu, že celý štáb je polský. A on řekl, já nikam nejedu. A fakt mě v tom nechal se vykoupat. Takže já jsem druhý den přijel do Varšavy, kde jsme měli točit koncert a tam stál na jevišti, podle mých pokynů, na jevišti 4 hodiny před začátkem koncertu stál kameraman, nachystanou kameru, takový posmutnělý padesátník. Já jsem přišel, představili jsme se a říkal, jako, a kde je direktor režisejny? A já říkám, no tady. A říká, pán je režisérem? A říkám, tak. A tak jsem se stal režisérem. A sranda byla ta, že... Jo, a ještě krásný, půvabný bylo to, že já jsem říkal, prosím vás, on čekal na příkazy režisérské, jo? Tak můj první režisérský příkaz byl, říkám, prosím vás, namířte tu kameru ke vchodu, udělejte mě pár obrázků a zastavte to. A za 15 minut zase. A jak budou chodit ty lidi, že jo? A pan, ten kameraman říká, tak, zběř. A já říkám, jako teď nevím, co myslíš, zběř, to mě nadává, nebo... A já říkám, no ne, jak budou ty lidi? On říká, to pan rozumí, zběř. To jako sběr filmový, jak jsem se posledně dozvěděl. No, on takhle poznal, že jsem úplně mimo, že ničemu nerozumím. Já jsem se mu potom přiznal a on mi začal vysvětlovat ty základy, když jsem mu řekl, co se stalo. Tak jako mě to všechno vysvětlil a vlastně jsem se začal ty první krůčky učit teda tímhletím způsobem u Poláků, který miluju.
A teď z toho Polska musíš do té Francie, na to taky čekám.
No něco podobného. Vždycky u každého kontaktu byl vždycky, aspoň v mém případě, průser. Já jsem si několik let dopisoval s manažerem Gilberta Beckoda, kterého jsem prostě miloval v dobách Beatles. Jo? A teď jsem se dozvěděl přes Ivo Letova, ředitele Pragokoncertu, on mě sehnal osobní kontakt na pana Maruaniho, který kromě toho, že mu patřilo kolem 20-30 bank, to byly bank Maruany, a on jako koníčka měl, že měl uměleckou agenturu, staral se o Beckoda, Aznavura, Juliet Greco, Belmonda, jo, a tady tyhle ty lidi jako jim dělal takového uměleckého pasáka a já jsem se k němu dostal a trvalo 2 roky, než napsal přijeďte. Tak jsme sedli do auta, přijeli jsme tam a to bylo, jak je Champs-Élysées, tak jedna z těch odboček a rohovej celý barák, obrovský srdce s ní patřil bank Maruany a teď jsme přišli do 4. patra, kde v bílém obleku, v bílé košili s bílým motýlkem nás čekal bělovlasý, krásný korzický žid. Opravdu krásný člověk, opálený. A někdo mě řekl, že tyhle ty velikáni, který mají všecko, jo, takže si hrozně potrpí na osobní dárky. A mě tenkrát, to bylo v roce 1994, vyšla knížka o Donutilovi uprostřed běhu. česky pochopitelně. A deska šanzonu, na který byly dvě písně Gilberta Bécauda, jo. Tak jsem mu to dal jako dárek, jsem říkal, ať si kluk pošmákne, že jo. Ona to koukal, odevřel, zkontroloval, že tam je věnování a potom se ptal, jako co chceme, tak jsem říkal, že chci natáčet s Gilbertem Bécaudem. On odvětil, jako, že dopolední interview s Bécaudem pro televizi stojí asi 80 tisíc dolarů, kolik máme peněz na to my, tak jsem použil jedno z mála francouzských slov, který zní rien, tedy nic. Jo? A jeho to dojalo natolik, že konečně nám objednal kafe. Jo? A do takových malých plastových kelímků, a já jsem, musím říct, že teda francouzsky opravdu umím víc jak jedno slovo, jo? Asi čtyři, tak jsme sebou měli překladatelku, která byla nepředstavitelná trémistka. A ona, když viděla toho multimiliardáře Marouaniho, tak ona mu překládala do češtiny. Já jsem vždycky něco řekla, ona mu to česky opakovala. Jo? A pak se teda zpamatovala a on měl, jako, se ptal, jako, jaký vztah mám teda já k tomu Bécaudovi a ona mu chtěla ukázat na tom CDčku, že jsou mnou přeložené písně Bécauda, tak se nahnula a převrhla mu to kafe na gatě. Čiž pan Marouani po těch dvou informacích, teda, že na to nemáme ani korunu a poté, že ho, co ho polila, tak se nás zbavil tím, že řekl, víte co, já se pana Bécauda zeptám, toto je tak mimořádná situace, že to musí rozhodnout pan Bécaud sám. A teď si představte, že druhý den my jsme seděli net, váleli jsme se na těch schodech, jak je takový ten oblouk v té Nový Paříži, jak tam kolega Al Jarre dělá koncerty. A teď jsme prostě měli ty dlouhý ty chlebíky, popíjeli jsme Bordeaux, jo, papali jsme síry. A bylo nám úžasně. A najednou zvoní mobil tomu kamarádovi, a zvoní mobil a tam Monsieur Gilbert Bécaud vás čeká za dvě hodiny na své jachtě na Aranu na řece Séně. A to už jsme každý měli v sobě ten litr vína červenýho. Jo? A já říkám, hele, víš, co jedem. Hupli jsme do auta a teď jsme jeli normálně, ale fakt my jsme mydlili, že chodci, nechodci, protože to bylo přes celou Paříž. My jsme dojeli přesně za dvě hodiny. A Gilbert Bécaud prostě, když jenom krátce se zdržoval v Paříži, tak ani se neobtěžoval odemykáním dveří od svého mnohapokojového bytu a spal na lodi. On si koupil uhlařskou loď, jo, která převážela uhlí a tam z toho si nechal udělat takový prostě 2+1. Jo. A teď my jsme tam přišli. Já si přiznám, že ještě v autě jsem si přivlíkl světlou košili, vzal jsem si vázanku, že jo, a ten můj ožralý kamarád, ten byl úplně v pohodě, že jo, se to netýkalo, překladatelka tam byla. A ty ta překladatelka celou cestu, už jak jsme jeli, střídala barvy podle světel na semaforu, jo. Chvíli zelená, chvíli červená, teď jsme přijeli a tam byly takový schody dolů a tam stál Gilbert Bécaud. A říkám, kurňa, on byl fakt tak nádherný, jako člověk znal z těch televizí a tak dále, usmíval se, zdravil nás a tak dále. A ta překladatelka, aby zjišťovala, jako co Bécaud rád a koho zná, a zjistila, že se zná s Bulatem Okudžavou a že ho dokonce několikrát navštívil v Moskvě. Takže když jsme přišli, tak ona mě představovala a říká, tady monsieur le režisér, jako, no, on je kamarád, bo byl kamarád s Bulatem Okudžavou, natočil o něm film, pan Okudžava pak zemřel a on teďka chce natočit film s vama. A pan Bécaud se začal řechtat a říká, no v tom případě nemám zájem teda. Jo. Nicméně nás pozval dál, jo. A teď Zdenek, ten můj kamarád, začal škytat. A on se na něj koukal, říká, vy jste Indián. A on říká, někdy si tak připadám, ale teď ne. Jo? A on říká, no moje žena je Indiánka, já mám Indiány rád. A on říká, jsem Indián. A zase škytala a on potom říká, jako, jestli chce vodu. A ten přivožralý Zdeneček, který ho miluju, to je úžasný člověk, a říká, víno ne, trochu červenýho. Jo? A teď pan Bécaud normálně, ten se úplně rozsvítil a říká, výborně, Bordeaux, Božolé, jo, Chateauneuf du Pape teď jmenoval, a on říká, jako nějaký dobrý, ale teď já jsem do něho rejpl, tak on trošku vystřízlivě teď si uvědomil, tak začal koktat a pan Bécaud byl úplně takový uvolněný strašně a sedl si na zem, on měl na zemi vršek od klavíru, ale ze skla. Jo, a to používal místo stolu. Takže si sedl na zem A já jsem si zase říkal, aha, ten osobní dárek, tak jsem mu dal svoje CDčko a v okamžiku, kdy jsem mu to CDčko podával, tak jsem si uvědomil, že jsem neměl žádný souhlas ani s překladem, že na to špak s přebásněním. A on už ho držel v ruce, tak já jsem přemýšlel, jestli to nemám vyškubnout. A tak jsem říkal, tak nic, tak uvidíme, co z toho vyleze. A pan Bekol, že otočil to CDčko, a se na to kouká, a říkal, Simua? A teď tam říkal, jako Ježišmarja, to je Gilbert Bekos. A říkám, jo, to jsou jako vaše písně. A teď říkám, průser, že on je pověstný tím, že nedává souhlasy. To je velký problém získat jeho souhlas. A teď já mu tam dám prostě takhle pirátský, že svůj překlad. A on, že na to kouká, a teď tam jedna z těch písní se jmenuje Zastavení. Jo? On říká, zastavený, kezky se, zastavený. A teď já si, jak jsem byl vynervovaný, tak jsem si nespomněl, jak se to jmenuje francouzsky. A on ukázal, abych si sedl k němu na zem, tak jsem si sedl k němu na zem a on říká, chante, jako zpívej. Tak jsem začal zpívat česky a on se přidal francouzsky. A já od té doby říkám, ne, že jsem já zpíval s Bekodem, ale Beko, že zpíval se mnou.
Ale ještě jedno jméno tady musíme probrat, a to je Yves Offray.
My jsme se s Yves Offrayem setkali několikrát. Poprvé, když jsme u něho byli, on byl teda, musím říct, že když nevyšel ten film s Gilbertem Bekodem, tak jsme se obrátili na Yves Offray, který byl naprosto šarmantní, který byl naprosto báčný. A hlavně, já jsem si nikdy neuvědomil, my Češi máme takovej velmi často naprosto nesmyslný mindrák z toho, že nás lidi nemají rádi kvůli tomu, že máme sandály s bílýma ponožkama. Jo. Třeba. Jo. Nebo že se chováme v zahraničí nevhodně. Není to pravda. Jako já si myslím, že Češi jsou naprosto úžasný národ, který se chová ve světě bezvadně. V mnoha případech. Jo. A že máme spoustu lidí, kteří nás mají hrozně rádi. Poláci, nejprvnější národ v oblíbenosti, jsou Češi. A když jsme třeba přijeli k tomu i k Offrayovi, tak on nám hned ve dveřích řekl, že kdyby jsme nebyli Češi, že by nás nepřijal. Že má Čechy strašně rád a že prožil strašně krásné věci, jako když jezdil do Československa ještě tak, jako, tak povzdechl, že Helenka, že Martička, a tak se zasnil. Že? Otevřel nám srdce, točili jsme v roce 96 vlastně poprvé a tam říkal krásný story, ukázal nám třeba svoje fotky, takovou nástěnku tam měl a tam ukazoval třeba na jedné fotografii, že měl takovou obrovskou dýni, kterou daroval Salvátor Dalímu k jeho 60. Jo? A že ho to strašně potěšilo, toho Salvátora Dalího teda, jo? Že teda takovou blbost jako dýni, že jako nedostal, jo? A já jsem říkal, jako, a co, proč je to napadlo, nebo proč dýni, nebo něco? On říká, protože do toho se dala dát rozbuška. A já říkám, počkej, a jaká rozbuška? A on říká, no dynamitová. A říkám, počkej, teď tomu už vůbec nerozumím. A on říká, no ne, on když to držel, že tak my jsme to odpálili a ta dýně se mu rozprskla. Že? A já říkám, počkej, a co mistr Dalí? Objímá mě, nabídl mě tykání. Takže to bylo první setkání s Yves Offrayem a my jsme potom jako za ním přijeli o 10 let později, pak jsme ho pozvali do Brna a dodnes teda Yves Offray, ku podivu, přestože jsme s ním natočili 3 filmy, tak dodnes se těší, zdraví a jezdí po světě a píše nádherný písně.
Začínal jsem vypočítáváním tvých mnoha profesí. Teď, když už si překročil svou životní 60, tak budeš muset něco z těch profesí ubrat, aby ses nezbláznil, jestli se nemýlím.
Jestli není pozdě.
Přiznej se, kterou z nich budeš muset v budoucnu oželet?
Já doufám, že budu ještě nějakou dobu točit filmy, jo, že aspoň jich naplánovaných mám teda celou řádku. A pak mám, chtěl bych psát, teda mám ještě rozepsané nějaké knihy. V úterý si jedu do Prahy pro knihu, která se jmenuje Okudžava, 90, aneb od nohavici k provázku. A já jsem dostal od nakladatelu jako nabídku na další 3 knížky, že a to mě vystačí.
A přitom budeš s písničkama jezdit a zpívat?
No, tak když mě někdo pozve, tak...
Dobře. No tak nic si nevyeliminoval.
Nerad bych. No.
Nerad bys. Dobře, tak teď ještě do rodiny. Máš dvě děti, tedy poněkud odrostlejší děti. Potatili se v něčem po tatínkovi, anebo se spíš pomamili po mamince? Jak to je?
Víš co, já na to odpovím úplně jinak. Já jsem ani jedno své dítě nikdy neplácnul. Nikdy. Že? Jednou jsem zvýšil na Kristýnku hlas a ta z toho udělala byla tak špatná, že jsem si řekl, že už to nikdy neudělám a jsou to nejúžasnější lidi. A co se týče dětí a lidí mě blízkých, tak je mám neskutečně rád a dávám jim to najevo. A je to správně dávat lidem najevo, že je máme rádi. A já s mým Juráškem, který má dneska, že, mimochodem, já musím říct krásnou historku, která se týče mého syna Juráška. My jsme byli u Ondry, tady v Šemánovicích, to je strašně moc dlouho. A Jurášek byl takový malinký klučík a seděl s náma do 3, do 4 do rána, kdy jsme pili slivovici a vykládali. A on s náma normálně, ten malinkatý chlapeček...
Nepil, ale... Ale poslouchal.
A my jsme přijeli za nějaké 2-3 roky a on mezi tím se vyčouhl, že jo, strašně moc. A když jsme přijeli, tak Ondra tak kouká a říká, to je škoda, že z toho Juráška nevzal sebou. Jak to utíká.
To je pravda, no? To je pravda.
A my spolu jezdíme na nejrůznější výlety, na pánské jízdy. No a my jsme jednou si udělali, tomu bylo asi 5 nebo 6 let, jsme si udělali výlet, pěší výlet, kde jsem dokonce jako slíbil Juráškovi, že budu s ním spát ve stanu, jo? Což předtím neexistovalo. A šli jsme proti proudu o řeky Oslavky a tam je v jednom místě, že batohy těžký, říkám, on takový malinkatý tutínek 6-letej, že s obrovským baťohem. A tam bylo jedno místo, kde ve výšce asi 8 metrů se šplhalo po skále a byl tam řetěz. A 8 metrů skála, potom teda šutry, ostrý šutry z té řeky. A v půlce, když jsme lezli, tak já jsem si najednou uvědomil, že kdyby ten chlapeček spadl, tak je po něm. Jo? A on se na mě kouká a říká, tatínku, ty se bojíš? Já říkám, Jurášku, já se velmi bojím. Říká, neboj, kdyby něco, já ti podám ruku. Takže já doufám, že jestli po mně něco má, tak je to ten absolutní vztah toho citového odevzdání se tomu, koho mám rád.
Takže jsme probrali Juráška a já se teď obracím k publiku našemu milému. Máte někdo na pana Vondráka nějaký dotaz? A vidím, že máme.
Dobrý den. Pane Vondráku, já bych se rád zeptal na ten film, který jste točil s Jarkem Nohavicou. Jarek a Amadeus, myslím, že se to jmenovalo.
Jo. Jarek a Amadeus. Jarek přebásnil libreto k Così fan tutte. A my jsme kámoši s Jarkem Nohavicou od jeho prvního vystoupení. A on zná celou tu mou anabázi, která jsem se stal, doufám, teda už konečně režisérem. A natočili jsme vlastně celou tu jeho, to jeho autorský trápení, že ho vlastně od prvopočátku překladu až ke generální zkoušce. Já jsem mimochodem na Jarka Nohavicu velikánský fanda, protože ho znám a myslím si, že ty jeho přebásnění oper jsou naprosto mistrovský díla.
Máme ještě někdo nějaký dotaz? Jestli nemáme dotaz, tak já bych udělal tuto záležitost. Poslední otázka. Milý Jiří, co nám zazpíváš?
Písně. Já bych se spíš zeptal, kolik je na to času.
Co dáš, to dáš.
Tak já zahraju 1, 2, 3 písně o Kudžavi, který mám já nejradši. A myslím si, že je zapotřebí kor teďka, když politici blbnou z východu na západ a opačně, že tak je důležité připomínat, že spíš bychom si měli všímat těch důstojných, poetických, krásných osobností než těch pomatených politiků a že na ně by se nemělo zapomínat. A potom já jsem se u pana Okudžavy oblíbil jsem si miniaturní písničky, takže já vám zároveň něco miniaturek. První bude ta, díky které vlastně jsme se s panem Okudžavou zblížili díky mé drzosti a této krásné písni, která se jmenuje Píseň o modrém balonku. Pláče děvčátko, balónek mu letěl, lidi říkaj neplač,
balónek letí. Pláče nevěsta, ženich nepřišel. Lidi říkají neplač a balónek letí. Proč pláče žena, muž ji opustil. Lidi říkají neplač a balónek letí. Pláče stařenka, užila jen žal, balónek se vrátil, modrej balónek.
Já se pokusím od Bulata Okudžavy vám zahrát ještě jednu zcela unikátní píseň, kterou hrál vlastně pouze dvakrát v životě. A málo kdo ví, že když k nám vlítly sovětské vojska, tak Bulat Okudžava byl jeden z mála těch, kteří podepsali petici proti vstupu vstupčíků sem. A když potom začala normalizace a stal se předsedou zeměkoule soudruh Gustav Husák, tak on napsal píseň, kterou hrál poprvé až v říjnu 95. roku v Brně a dva dny poté v Praze a ta píseň se jmenuje Gusak.
Měl už Husák ležet dávno na pekáči bez peří. Štěstí ale má, že mu málem nevěří. Ne snad, že by hospodář chtěl, aby déle žil. On jen si tu drůbežinu až na jindy odložil. Ale Husák se teď píchou málem dusí, jak se klátí před průvodem husí. Kdák nepřes rameno, jen tak na půl zobáku. My soudruzi jsme kámoši a já to mám na háku. Sladkou řečí Husák svůj národ pohostí. Jeho velký silný přítel, to je dobrák od kosti. Husák staletí kejhá, jen jak je pánem mu dané. Proto na pekáči prý právě on nepřistane. Dělá dojem Husák na ten průvod husí. Občas jako orel křídlem mávnout musí. Staletí už kejhá, jen jak je předem mu dané. Proto na pekáči právě on stejně přistane.
Dárek.
Chceš porát něco, co nemá žádná, a prý to něco ti mám dát já. Prý mě budeš chtít, jen když ti to dám. Co nemá žádná, ti mám dát já. Tak já ti dám něco, co nemá žádná, a budeš jediná, co to bude mít. Dám ti svý srdce, to nemá žádná. Dám ti svý srdce, podej mi nůž.
Jo, a já vám zahraju ještě jednu takovou, a to je vlastně, to souvisí s těma kulatýma narozeninama.
Ten starý pán, co je tak přestárlý, ten starý pán, starého člověka už vůbec nic nečeká. starý pán. Ten starý pán je můj mladší brácha. Ha, 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 ha. Já zkusím ještě jednu píseň, protože jste tak vohli doplní ke mně. A to by mohla být ta na závěr. Z ničeho nic mě navštívila nicota, řekla mi klid, nic se neděje. Přišla jsem jen chvilku posedět, chtěl jsem jí něco nabídnout, ale zavrtěla hlavou, že ne, že nechce nic. Tak jsem jí nedal nic a ona se šťastně usmála a zmizela, jako by to ani nebyla. A ona se šťastně usmála, jako by tu ani nebyla, jako by tu ani nebyla. Nicota.
Dámy a pánové, Šemánovice navštívil Jiří Vondrák.
Děkuji.
Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.